Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Ir aš, Aldona Kerpytė, iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Kaip ir kiekvieną kartą per mėnesį, šioje laidoje kartu su sergančiaisiais onkologinėmis ligomis ir jų artimaisiais einame vilties ir gyjimo keliu. Ieškome dvasių stiprybės ir prašome Dievo malonės ir pagalbos mūsų ligoje. Dievas atsiliepia mums savo gailestingumu ir gydančią meilę kiekvienam asmeniškai, padėdamas kiekvienam rasti tikėjimo viltį. Tačiau norėdami rasti, turime ieškoti. Toliau šią mintį tęsiu Jėzaus Teresės Avilietės žodžiais. Viešpatie, o mano Dieve, tavo žodžiai yra gyvybės žodžiai, kur visi mirtingieji randa tai, ko trokšta, jeigu tik jie sutinka ten ieškoti. Tačiau ko stebėtis, mano Dieve, kad užmirštame tavo žodžius, sužeisti savo beprotybės ir apatiškumo dėl mūsų blogų veiksmų. O mano Dieve, 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 autorio visko, kas yra sukurta, kas būtų šį kūrinyje, jei tu norėtum viešpatie sukurti dar daugiau. Tu esi visagalis, tavo darbai yra nesuprantami, bet padaryk viešpatie, kad tavo žodžiai niekada nenutoltų nuo mano minčių. Tu sakai, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu. Ko daugiau norime viešpatie, ko prašome, ko ieškome? Kodėl pasaulio žmonės paklysta, ar ne todėl, kad ieško jie laimės? O Dieve, Dieve, ką aš matau? O skausmas, o didis apakimas, mes juos ieškome šios laimės ten, kur neįmanoma juos rasti. O kūrėjau, pasigailėk savo kūrinių, pažvelk, mes nesuprantame patys savęs, nežinome, ko trokštame ir tai, ko prašome, mums išsprūsta. Duok mums šviesos viešpatė, pažvelk, jos labiau mums reikia nei aklam gimusiam. Jis troško regėti šviesą ir negalėjo, o dabar viešpatie atsisakoma matyti. Ar yra labiau nepagydoma liga? Čia, mano Dieve, pratrūks tavo galybė, čia suspindės tavo gailestingumas. Ach, kokį prašymą į tave kreipiu, o tikrasis Dieve, mano širdies Dieve. Aš meldžiu tave mylėti tą, kas tavęs nemyli. Atidaryti tam, kas nesibeldžia. Suteikti sveikatą tam, kam malonu būti ligoniu, kas ieško ligos. Tu sakėjau mano mokytojau, juk atėjai ieškoti nusidėjėlių. Štai jie, viešpatie, tikri nusidėjėliai. O tu, mano Dieve, užmiršk mūsų apakimą, žiūrėk vien tik į kraujo upes, kurias išliejo tavo sūnus dėl mūsų. Ta suspindi tavasis gailestingumas tokio kraštutinio piktumo gelmėje. Atsimink viešpatė, kad esame tavo kūrinys ir išgelbėk mus savo gerumu ir gailestingumu. Dabar kalbinu Švento Pranciškaus onkologijos centro lankytoją Gitaną. Gitaną, noriu, kad paliudytum mūsų klausytojams, kaip pačiai buvo su to Dievo ieškojimu. Aš manau, kad tikrai ieškojai jo pačioje ligos pradžioje, gal ir anksčiau. Ir kaip keitėsi tas susitikimas su Dievu, kaip keitėsi tavo tikėjimas.
Sveiki visi. Aš norėčiau papasakoti savo istoriją, kaip ieškojau Dievo. Kai man liga trenkė su visu griaustiniu ir stiprimu, aš tikrai tada supratau, kad man reikia sulėtinti tempą ir klausyti savo širdies. Aš, kaip ir anksčiau minėjau, gyvenusi užsienį su Dievo ryšio tokio kaip stipraus ir neturėjau. Tiesiog buvau paprastai religinga, kaip krikščionis eidavau per šventęs į bažnyčią, tuo mano tikyba ir pasibaigdavo.
Kalėdos, Velykos, kitų šventės.
Taip, 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 taip ir būdavo per šventęs. Ir ligos dėka aš supratau, kad esu kažkur vedama toliau ir aukščiau. Dievui įsikibusi ranką, kuris mane parvedė į Lietuvą ir atvedė į Švento Pranciškaus onkologijos centrą, davė man tokį dvasinį supratimą, kad ne aš valdau pasaulį, o Dievas Tėvas valdo visą tai, kas vyksta manyje. Ir aš supratau, kad ne aš dabar darysiu, o darysiu taip, kaip būsiu vedama Dievo. Tai atvykusi į šitą Švento Pranciškaus onkologijos centrą, po truputį susitikusi su broliais ir direktorė Aldutė, pradėjau lankyti religijos pamokėlės.
Taip, galim sakyti, mes čia švento rašto tokia studija. Taip, Dievo
taip,
žodžių pažinimą. Taip.
Iš tikrųjų, čia nebuvo man taip iš karto viskas aišku ir suprantama. Po truputį sėdėdavau per langą į miškelį, žiūrėdavau ir galvodavau, ką čia dabar tas brolis Sastijus šneka. Ir suklusdavau vis dažniau ir dažniau. Ir man toksai pradėjo ateiti supratimas ir pradėjau daugiau gilintis į tai, į savo dvasinę tokią ramybę, atrodo, pradėjau gauti. Ir kažkokią tai džiaugsmą ir viltį ir palaiminimą, kad vat čia dabar tikrai taip vyksta su manim todėl, kad nori Dievas, o ne aš pati čia savo užgaidas tvarkausi. Ir kuo toliau pradėjau pasitikėti, tuo labiau man pradėjo sektis. Tuo labiau aš nurimau savį viduj ir tiesiog viską atidaviau Dievui į rankas. Ir vat einu dabar laiminga pasitikėdama tuo keliu ir strikinėju šokio žingsneliais ir džiaugiuosi, kad aš jį atradau.
Gitana, o anksčiau iki ligos, sakykime, teko turėti šventąjį raštą namuose, skaityti dažnai arba kažkaip,
turėjau
rasti.
Turėjau didelę tokią knygą, taip, bet atvirai pasakius, aš ten nieko nesupratau, ką aš pati skaičiau. Skaitai, taip, skaitai, suprantu, ką skaitau, bet tos esmės pačios, vat reikėjo man tų žmonių peties pastiprinimo, į kurį galėčiau atsiremti ir kurie man suteiktų tiesiog realiai tokį supratimą. Ir tuo labai džiaugiuosi, be galo džiaugiuosi. Be galo džiaugiuosi atrasdama Švento Pranciškaus centrą. Čia tiesiog man buvo kažkoks laimos žiburys nušvietęs, kurį Dievas nušvietė ir atvedė mane čia. Matyt, man to reikėjo, todėl jis ir vedė mane tuo keliu, kad... Nes širdis pradėjo jau atsiverti mano ir pradėjo suprasti, kad kažkas čia yra ne taip, kad kažką aš darau ne taip, kad man kažko reikia daugiau, kažkokio supratimo, ko aš nesuprantu. Ir vat...
Tikėjimo dalykos.
Taip, taip. Tai vat man to ir reikėjo. Man reikėjo šito. Vat aš dabar suprantu, atsigręžus 5 metus atgal, čia visas tas nebuvo per savaitę, per mėnesį. Čia buvo viskas vyksta 5 metai jau. Ir aš dar daug ko nežinau, labai daug ko nežinau ir nesuprantu. Ir dėl to man visiškai negėda. Ir aš dėl to džiaugiuosi, kad esu čia. Ir galiu toliau eiti į
ieškoti.
Ir gauti, taip, ir gauti tų malonių, kurios yra man čia teikiamos. Ir be galo sudėkinga viską, ką turiu.
Ir šeima jaučia tą pokytį, kaip pasikeitė santykiai, kaip priima pačios pasikeitimą.
Labai pasikeitė. Labai pasikeitė. Taip, mano šeima, mano vaikai, vyras labai mane supranta ir labai jie džiaugiasi tuo. Džiaugiasi tuo ir man labai patinka, kad jie irgi manęs jau to klausinėja. Jiems irgi jau pradeda kilti klausimų ir jie manęs klausinėja apie Dievą. Ir aš labai tuo didžiuojasi ir džiaugiuosi, kad jau galiu jiems atsakyti tuos klausimus, kuriuos kažkada pati nieko nesupratau ir nežinojau. O dabar kaip ir kažkiek jau darosi man aiškiau ir vat galiu jau paliudyti ir savo šeimos nariams.
Taigi Dievas gydo,
tikrai.
Gydo apkabindamas, priimdamas kaip tą sūnų paklydėlį.
Tikrai taip.
Į savo
taip
glėbį.
Taip, va ta paklydėlė, parbėgusi iš Švento Pranciškaus centrą, kaip kažkada Aldutė sakė, dar vienas žvirblelis įskrido pas mūsų. Tai taip, tas tai tikrai.
Ačiū Gitana už liudijimą. Tikiuosi ir kiti žmonės pagalvos apie savo gyvenimą ir iš tikrųjų ims ieškoti labiau gilesnio ryšio su Dievu. Ačiū.
Ačiū už liudijimą.
Toliau laidą tęsiame su pranciškonu broliu Astijumi Kungiu iš Klaipėdo Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolynų. Su broliu Astijumi onkologiniai ligoniai ir jų artimieji dvasinė stiprybė ir sveikata kartą savaitėje ugdo susitikdami Švento Pranciškaus onkologijos centre, vasaros stovyklose ir asmeniniuose pokalbiuose. Dažnai ligoniai nedrįsta grįžti pas Dievą, jaučiasi neverti, netranda kitų įvairiausių priežasčių, netikėti Dievo gailestingumu, atleidimu, galiausiai netiki ir Dievo meilė. Broli Astijau, ką sako Dievo žodis apie tai, kokį pavyzdį mums siūlo apmastyti ir suprasti apie Dievo meilę ir gailestingumą?
Taigi, pati laida vadinasi Dievas gydo. Ir aš manyčiau, kad kiekvienas iš mūsų, mes turime tą savo gyvenimo iššūkį, kuriame esame. Daugiau, aišku, mes čia kalbam apie to vėžių ligą sergančius, bet ir taip žmonės ir be ligos, ir galbūt tam tikros sunkiose situacijose atsidūrė yra. Ir aš pasiūlyčiau jums pamastyti Evangeliją pagal Luką 15 skyrių. Visi žinom tą tokią istoriją, bent esam girdėję, vadinasi sūnus palaidūnas. Man toks nemalonus tas žodis palaidūnas, bet iš tiesų, sakyčiau, tėvo vaikas. Tėvo vaikas. Čia gali būti ir moteris, ir vyras. Bet Evangelijoje pagal Luką 15 skyriui, ten nuo 11 eilutės galit pasiskaityti tą visą istoriją. Ir mintis yra kokia. Reiškia, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, pakrikštyti prie komunijos prieje. Ir tikrai nenusistatė nei prieš bažnyčią, nei prieš Dievą, gyvena savo gyvenimus. Kiti, tarkim, tradiciniai esame, einame per šventes į bažnyčią, kiti gal kiekvieną sekmadienį. Mes esame visokie. Ir vat, kai ištinka šita liga, aš manyčiau, taip turim išgyventi tą sukrėtimą, nes kiekviena sudėtinga liga, o onko liga tai iš tikrųjų yra gyvenimo iššūkis. Tai nėra rankos lūžis, tai nėra kažkokia, reiškia, kažkokia trauma kūno, bet jau čia yra rimta liga. Ir va toje lygoje ateina visokių minčių. Ir tos mintys yra normalios. Nes Dievas mums taip sukūrė, jis nesukūrė lygos, jis nesukūrė nelaimių. Kaip apaštalas Paulius sako, mirtis ateina per nuodėmę, iš tikrųjų. Tai vat kažkas galbūt gyvenime, ne taip yra buvę. Tai vat toje situacijoje man iššoka paveikslas, ten 15-16 amžius, toks Albrecht Dürer. Ir jis nutapė paveikslą būtent tą mintimi sūnaus sugrįžimas pas tėvą. Ir tame paveiksle, jeigu jūs turit galimybę, galit paguglinti, pasižiūrėti, užrašyti, reiškia Albrecht Dürer, sūnus palaidūnas. Tai vaizduojamas kažkoks miestas ir tame mieste aikštė, to aikštė pilna kiaulių, tokia kaip mieste kitos kiaulės, paršiukai, loviai ir mėšlas ir jaunuolis atsiklaupęs ant vieno kelio ir taip aiškiai išsitiesęs ir aiškiai jo akis, jo veidas nustatytas į tam tikrą tikslą. Ir vat man tas paveikslas primena, kad yra metas, kada mes atsitraukiame nuo Dievo. Jo nepaneigiam, jį nenužudom savo gyvenime, bet mes atsitraukiam, mes ieškome savo laimės, mes ieškome savo gyvenimo. Ir tame gyvenime atsiduriam vo tokioj krizai. Tai nebūtinai reikia kalbėti apie kažkokią tą vadinamą mėšlą, kai žmonės anoniminiai alkoholikai kalba, žinai, apie savo pasiektą dugną, ar ten narkomanai, ar ką. Bet mes suprantame, kad mes esame didžioji bėdoj ir esame vieni. Nors aplinkui, vat ir paveikslė, yra miestas. Ir tame mieste gyvena tūkstančiai žmonių. Bet tas jaunuolis vaizduojamas vienas tarp keulių. Ir tos keulės jo nesupranta. Tos keulės yra arti jo. Ir va tas visas atrodo gyvenimas toje lygoje ar tame iššūkė, jeigu aš pasijaučiu apleista. Jau ir draugai su manim taip neturi laiko bendrauti. Jau ir jūsų pačių yra laikas skirtas namai, ligoninė, namai. Ir arba tas visas gydimas, ateina kažkoks liūdesys. Ir mažėlėliai, neįsigaskim to liūdesio, neįsigaskime tos, kaip sakant, tokios kaip ir tamsos vidinės. Nes čia ateina metas praregėti. Ir nebijokime, kada aš kartais dovanokit už tą juoką, jau čia senai pasakoju, jau ir jūs turbūt esat ne kartą girdėję, kai pas gydytoją ateina močiutė, ne, ir su pirštu liečia kaktą ir sako, gydytojau, kai paliečiu kaktą, man skauda, paliečiu smakrą skauda, paliečiu krūtinę ir vėl skauda. Ir gydytojai sako, daugiau liesti nieko nereikia, žinau, kas tau yra, tau pirštas lūžės. Tai vat, gyvenime kartais atrodo, mes turime tą lygą ir atrodo, viskas aplink juoda. Manęs aplinkiniai nesupranta. Kiti ateina, kurie mane nori paguosti, kažkaip tai palaikyti, jie tarsi pradeda mane erzinti, nes jie juk manęs iki galo nesupranta. Ir va taip atrodo, viskas aplinkui tampa juoda. Ir tas naujas gyvenimas, nauji takai į ligoninę, nauji koridoriai toje ligoninėje, nauji medikai, viskas tokia svetima, dar nepatirta ir gazdinančia. Tai vat, kada mes pasakome tikrąją ligą, pasakome ne vien tik tai, kad sergame vėžiu, bet mes sužinome, kad aš praktiškai esu vienas arba viena. Aš esu, vat. Ir va čia, kaip ir tam paveikslė, tas jaunuolis pakelia vieną koją, dar kita koja yra atsiklaupęs ir jis, vat, kelsios ir eisiu. Ir būtent tas Dureris, tas tapytojas, jis netgi pasako mums, kad jis duoda pradžią savo tame meno kūrinyje, tame paveiksle. Kelsios ir eisiu. Jis dar iki galo neatsikėlęs. Ir kur jis eis? Jis aiškiai žino, aš grįšiu pas savo tėvą. Nes santykis su mano tėvu mane pakėlė. Aš prisiminiau, kad aš esu sūnus, kad aš esu vaikas ir kad aš turiu tėvą. Ir žiūrėkit, tame gydime, Dievas gydo, toje lygoje mes iš tikrųjų turime šansą sugrįžti pas tėvą. Ir toje kelionėje, ne veltui, va čia Klaipėdoje, nu, ne tik Klaipėdoje, bet va čia, kaip ponia Aldona, jūs kartu va, su savo bendraminčiais tą sukūrėte vilties piligrimai. Reiškia, vilties piligrimai tie, kurie turi viltį ir eina. O ta viltis yra sugrįžti į tėvo glėbį. Kad mes nebijotumėm sugrįžti. Ir iš tikrųjų tas ir vėžio, ir kitų galbūt tokių vidinių susirgimų įtampų ar kažkokios tokios galbūt nuovargio depresijos, tas gydimas yra, kad aš sugrįžtu į tėvo glėbį. Ir vat, ir kitas paveikslas, sugrįžimas į tėvo glėbį, tai vat jums dauguma klausytojų Marijos Radio yra žinomas Rembrantas, kur sūnus grįžta į tėvo glėbį ir tos, kai žiūrite tą paveikslą, jūs matote tą tėvo apkabinimą ir tos rankos. Ir viena ranka tokia tėviška, grubi, vyriška, kita ranka tokia švelnutė, motiniška ranka. Mes esame tėvo glėbyje. Ir žinokit, iš tikrųjų, neveltui kartais irgi sako įvairiose rekolekcijose ar ten pratybose, apsikabinkim vienas kitą. Iš tikrųjų, kad ir tas žmogiškas apkabinimas, jis truputį sušildo, o čia tėvas tave apkabina, tas, kuris mūsų sukūrė ir tas, kuris mūsų laukia. Iš tolo jis pamato mus ir jis išbėga pasiteikti. Mažėlėliai, mums yra labai svarbu pirmiausia atsistoti ant to vieno kelio ir turėti tą ryštą, nepasilikti tame tarptų paršiukų, nepasilikti toje vienatvėje, bet žengti žingsnį judėti link tėvo, tapti vilties piligrimais. Ir tėvas išbėgs ir mus apkabins. Apkabins. Ir va čia prasideda gydimas. Ir tada giliai, giliai viduj mes pradėsime pokalbį. Pokalbį net aš su savimi. Nes kartais mes savęs klausim, o kodėl tai atsitiko? Ką aš blogo padariau? Ar aš kažką įskaudinau? Ar aš gyvenime ką nors užgavau? Kodėl man taip atsitiko? Lygiai sunus, tas sūnaus svarstymas buvo, aš atsikelsiu ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Ir kai tėvas apkabina, jis nespėja netgi tų žodžių pasakyti, jis nespėja pasakyti, tėve, aš nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo vaiku, tėvas apkabina ir iškelia pokylį. Tai vat ir mums tai yra labai svarbu judėti link tėvų ir tėvas išbėgs. Ir tas susitikimas iš tikrųjų kur gydo. Ir tada, kai tu prisiglaudi prie tėvo krūtinės, va taip, tu pradedi jausti, aš esu nebe vienas, aš esu nebe apleista. Yra tas, kuris mane apkabino, kuris mane pažįsta. Ir galbūt neįvyksta iš karto kažkoks tai stebuklas, bet stebuklas jau įvyksta, kad aš pradedu suprasti, kad jis yra su manim. Ir tada tie žodžiai bažnyčiui, kada dalyvavome mišiose, kada kunigas persižegnujus pasako viešpat su jumis, baigėsi mišios, vėl kunigas sako viešpat su jumis, tada pradedam suprasti, palauk, juk tai tiesa, juk jis yra su manim. Ir va čia yra gydymo pradžia. Ir kada gyja mano širdelį, kada kažkaip vat sušildoma mano tas vidinis gyvenimas, mano tas vidinis, aš kada sušildoma, tada pradeda ir kažkas tai per tą šilumą kažkokia šviesa ateit, kažkokia nauja aušra. Tada jau ir lyga nebėra greunanti mane. Jau ir lyga nebėra ta, kuri atima iš manęs visą gyvenimą. Juk jūs, nu iš tikrųjų, va taip, kai išgirstate tą diagnozę, žinai, kad tau ta onko lyga, tai iš tiesų atrodo viskas iš manęs atimamas gyvenimas. Ir iš dalies taip yra. Jūs turite lankyti kai kurie, pavyzdžiui, tas chemoterapijas, tos švitinimus, ta viską, tarsi gyvenimas pasikeičia. Bet Jėzus sako, aš esu gyvenimas. Aš esu gyvenimas ir aš noriu, kad jūs turėtumėte apščiai to gyvenimo. Ir va dažnai būna, kad ta lyga padeda suprasti, pažinti mus pačius, kokie mes esame. Taip mes esame šiuo metu lygoti, taip mes esame silpni, taip mes tarsi beveik nieko negalime padaryti. Bet ką mes galime padaryti? Mes galime žengti žingsnį į tėvo glėbį, į gyvenimą. Nes matot, kai tu neturi kelio į Dievą, tai kokį tu kelią turi? Žinai, kuom tu gali pasitikėti? O Jėzus dar kartą sakau, jis pasakė, aš esu gyvenimas. Ir jeigu tu žengi žingsnį link Jėzaus, link mylinčio tėvo, tu tikrai atrandi gyvenimą. Lyga iš karto neišgaruos. Sunkumai iš karto nepasikeis. Bet tu jau esi kitoks. Tu jau esi kelyje. Tu nebesi tame, atleiskit už tą žodį, tarp tų keulių tame mėšle. Tu jau esi kelyje, tu jau išgyveni kažką tai naujo, nes kelyje gali pamatyti naujus žmonės, kelyje tu gali pamatyti naujai tekančią saulę arba besileidžiančią saulę. Tu kelyje daug ką pradedi mylėti naujai, bet jeigu tu liksi užsidaręs šitoje aplinkoje, tarp to lovio, tarp tos nelaimės, nelaimių mėšlo, žinai, tai iš tikrųjų neišbrisi. ir net ir gydytojų pagalba nebus tokia efektyvi. Tada mažylėliai, va tie du dailininkai, Dureris įkvėpė, kelsios ir eisiu. Ir Rembrantas atsidurti tėvo glėbyje. Ir va ten, ten mes esame sustiprinti. Taigi va tokia mintis, galbūt Dievas gydo. Ir Dievas gydo, kada mes pradedame pirmą žingsnį. Juk kaip yra gražu, jūs prisiminkite, gal esate patys vaikus auginę, gal taip, vis tiek mes žinome iš artimųjų, kada kūdikis, kada vaikutis pradeda pirmą žingsnį žengia. Kaip yra gražu, džiaugiasi tėvas ir mama į tas vaikas, irgi toks laimingas, kai aplinka džiaugiasi. Mažylėliai, ženkime tą žingsnį, kad ir su lyga, bet vilties žingsnį. Ir aiškiai suprasdami, gal dar nematydami to tėvo veido, gal dar nejausdami, kad jis mūsų laukia, jis ten kažkur neva toli, bet kada aš sakau, kelsiuos ir nebepasiliksiu tos lygos pančiuose ir aš išeisiu. Aš išeisiu netgi su ta lyga, kaip tas jaunuolis, juk išėjau su tais mirdančiais rūbais, su ta paišinu suteptu veidu, jis vis tiek išėjo. Ir kažkas naujo prasideda. Taigi, vat, siūlau jums iš tiesų apmastyti tą savo žingsnį ir pabandyti žengti. O po pertraukėlės pasakysime galbūt, kur jūs galite ir atrasti tą viešpatį. Taigi, aš atsimenu, pirmas klausimas Adomui iš Šventam Rašte buvo, Adomai, kur esi? Ir įdomia tokia knygutė, skaičiau, bet čia jau senai, kokiais 96 metais Italijoje. Ir ji man labai užstrigo, Martino Buberio, Il Camino dell'Uomo, žmogaus kelias. Ir ten ta knygutė prasideda tokiu pasakojimu, kada Dievas klausia Adomo, Adomai, kur tu esi? Kur tu esi? Pasižiūrėk, kur tu esi. Ir Adomas sėdi už krūmų. Jis yra nutolęs nuo Dievo. Ir atkreipki dėmesį, jis už krūmo, jis nerūko, jis negeria, jis nepaleistuvauja, jis nesikeikia, jis nevagia, jis nieko blogo nedaro, bet jis yra nusidėjęs. Reiškia, o kas tai yra nusidėjęs? Kai tu nesi kartu su Dievu. Ir knygutė baigėsi kitų tokių gražių pasakojimų ir ten sužadėtinis klausia rabino, sako rabi, o kur Dievas yra? Kur tas Dievas yra? Ir tada rabis atsako, toj knygutėj, Dievas yra ten, kur tu žmogau esi. Tai esmė, kad atrasti Dievą, reikia pirmiausiai sužinot, kur tu esi. Kur tu esi žmogau? Tai va Dievas duoda tą pirmą, pasižiūrėk, kur tu esi, tu pamatysi, kad tu esi už krūmų, tu nesi ryšyje su Dievu. Ir kur tu esi santykyje, nu atkreipkim dėmesį, vat pavyzdžiui vyrai arba mamos, koks jūsų santykis, pavyzdžiui, su vaikais, su šeima, koks jūsų, kur tu esi, bet svarbiausiai, koks tavo ryšys, kur tu esi santykėje su savo kūrėju, su tėvu. Ir vat, net ir taip gražiai mes čia toj vilties bendruomeniai ir kalbam, ir čia Kretingoj gimęs tas pasakymas yra, kas yra tikėjimas, tai yra procesas, tai yra ėjimas, ne? Klausytojai atkreipkit dėmesį, tikėjimas, tik ėjimas. Ir tada tu turi iš to savo krūmo išeiti ir judėti link savo meilės, link gyvenimo, link Dievo. Ir tu pradedi judėti link Jo. Tai vat ir kada tu save atrandi, iš tikrųjų save atradus pažįsti, kad vis dėlto tavo gyvenimas yra toks trapus, bet tu supranti, bet jis vis tiek yra. Jis dar neužgeso manyje. Ir kaip jūs, Aldona, sakote, kad gyvenimas nesibaigia. Kaip jūs ten gražiai sakot?
Kad esame mirtingi, bet pašaukti amžinybę.
Ne, kažkaip kitaip jūs ten. Nu, mes šiandien dar gyvename ir todėl turime gyventi.
Nemirti anksčiau laiko.
Nemirti anksčiau laiko. Iš tikrųjų, nu nemirti anksčiau laiko. Tai tas yra labai mums yra svarbu, nes gyvenimas jis yra mumyse. Ir to gyvenimo šaltinis tai ir yra būtent tas, kuris mūsų kūrė ir tas, kuris vienintelis mūsų myli. Taigi judėti iš, kaip Adomas, jis turi tik ėjimas, jis išgelbėja. Ir dabar grinai paprastai. Reiškia, kai aš save suprantu, aš tada ir ieškau to, kuris mane sukūrė. Ir tam irgi reikalinga tam tikra bendruomenė. Tai todėl, pavyzdžiui, kai mes vadiname bažnyčią, sakom, bažnyčią, tas rusėniškas žodis, ne rusiškas, bet rusėniškas žodis, baltarusiškas, božnyca. Bet bažnyčia tai yra eklezija, tai yra Dievo surinkimas. Rusai irgi gražų žodį turi, sobor. Čia ne tas, vat vyresniems kalbų, čia gal jaunimas nelabai ir žino, bet paskui sakydavo, komsomolskaja sabranija, arba ten partinnaja sabranija, ir yra sobor. Tai vat susirinkimas ir surinkimas, tai yra bendruomenė. Tai vat ir aš tikrai kvieščiau, nes čia yra labai nuostabi vieta, Klaipėda, ir įsikūręs labai gražioje vietoje mūsų tas onkologijos centras. Ir vietiniai čia galite ir taip ateiti, arba iš rajono, bet kiti galite irgi atvažiuoti. Ir kiek čia yra žmonių, mes kiek turėjom ir turim nuostabių žmonių iš Panevėžio, iš Šiaulių, iš Kauno, iš Vilniaus, kurie atvažiuoja ir netgi, pavyzdžiui, vieni turi savo ir gydimus čia. Klaipėdos ligoninėse, kiti atvažiuoja netgi pabūti su ta bendruomenė, su tais vilties piligrimais ir išgyventi visokius susiėmimus. Aš nežinau, Aldona, čia daugiau jūs žinote, kokios čia ir tos procedūros yra daromos. Čia nėra ligoninė, bet yra viešbutukas ir yra žmonės, at, pavyzdžiui, mes skaitom šventą raštą, pokalbius turim. Čia matau, žmonės masažus turi, šoka,
sportuoja,
paskui dar visokių muzikos terapijų, visokių ten
relaksacijų
ir taip toliau. Ir tai viskas yra iš tikrųjų nemokamai. Nu, pragyvenimas, nu, reikia, žinai, stogą ant galvos, bet tai irgi nedidelės išlaidos. Bet žmonėm vat reikia ir tas toks centras yra, nu, aš nežinau, bent Baltijos kraštuose, tai tokio centro praktiškai, nu, nėra. Tai vat jūs, klausytojai, naudokitės ir netgi yra suteiktos tam tikros privilegijos tiems, kurie atlydi savo, pavyzdžiui, nu, ligonius arba žmonės, kurie ieško tos išeities. Ir netgi pakeisti aplinką labai, labai fainai. Jūs netgi galėsit išeiti ir čia ir po mišką pasivaikščioti. Ir iki jūros yra ta kelias. Maždaug 40 minučių į vieną galą, žinai, pasivaikščioti, nueiti. Taigi daugelį dalykų. Gyvenimas nesibaigia su liga. Gyvenimas nesibaigia su diagnoze. Diagnoze tik tai atveria mums akis ir pasako tiesą apie mus. Tai pavyzdžiui, net ir aš visai siūlau ligonėms, tie, kurie serga ir eina to jau nutarė, eiti to sveikimo keliu, tai pavyzdžiui, net ir ta išpažintis, kas yra išpažintis, kai aš pasakau tiesą apie save, ir tai nėra savęs nei kaltinimas, nei savęs žeminimas, bet išpažintis padeda mums vėl iš visą tą, kas ten gyvenime negero, nu tai viskas, kas yra negero, reikia, žinai, išmest lauk. Kam nešioti tos grūzus? Mums labai lengva numesti lašinius, žinai, ten tą svorį. Bet apie savo sielą, apie savo širdį kartais nepagalvojam. Ir vat ir gegužės mėno, ir tas gegužinės pamaldos, ir Marija motina. Nu ir matot, ir šitas mėno yra kažkoks tai, nu toks šiltas, toks motiniškas. Ir dangiškasis tėvas mūsų apkabina, kaip minėjau, ir tėviška, ir motiniška ranka. bet mes esame apkabinti. Todėl yra net ir Evangelijai, belskite, bus atidaryta, ieškokite ir rasite. Tai vat ir melstis reikia, ir ieškoti reikia. Ir todėl tikrai nebijokite, čia ir faina bendruomenė yra. Iš visos Lietuvos galite atvažiuoti ir būti, ir keistis, ir patirti visai naują gyvenimą, ir pamatyti, vat ir sutikti vadovę mūsų Aldoną, kuri nugali vieną vėžį, toliau tempia, tą vežimą visą, pukštą ateina tas, nugali antrą, ir iš tikrųjų ta viltis kažkaip tai viršyja mūsų baimę. Per viltį ateina ir šviesa. Ir netgi tuo pačiu norėčiau ir jumis paraginti čia gegužės 19 dieną sekminių šventę. Tikrai kviesčiau jūs su jūsų artimaisiais dalyvauti vilties bėgime. Jūs pažiūrėkite internete arba vaikų jaunimo paprašykite. Aš irgi toks nesusigaudau, nežinau, kur tos knopkės, kur ten spaudinti tame telefone. Bet, pavyzdžiui, jaunimas padeda atrasti vilties bėgimas arba vilties miestas. Ir ten įeit pasižiūrėti. Ir netgi atvažiuoti į Klaipėdą. Netgi pažiūrėti, kiek žmonių, tūkstančiai žmonių, bėga už jūs, kurie sergate, kurie sakot, aš neturiu jėgų, bėga vaikai, mokinukai, bėga net ir pensininkai, ir jie sako, tu neturi jėgų, o mes tau parodysim, mes turim jėgų, mes bėgame, mes džiaugiamės gyvenimu, ir tas džiaugsmas, kad ir jums ateitų, ir pas mus net ir kai kurie ligoniai nedidelės distancijas, jie ten ir nueina, ir taip, bet svarbiausiai va tokia šventė, taigi, kuri prasideda jau 17 dieną Klaipėdos atgimimo aikštėje, iš tikrųjų reikia pasidalinti tais įvykiais, nes kiti nekalba apie tos dalykus, ką organizuoja bažnyčia, ką organizuoja tikintis. Jau ir nuo penktadienio vakaro, 6 valandos, ir muzika bus, ir koncertai, ir šlovinimai, ir katalikai, ir protestantai. Visi mes esame Dievo vaikai. Liga neplenkia nei vieno. Ir todėl visi drauge turim įveikti tą vėžį, eiti iš tos nevilties, pirmiausiai pakelti vieną kelią, nustatyti veidą kaip titnagas kietą link tėvo namų ir iš tikrųjų žengti į gyvenimą. Ir tada, kai žengiu į gyvenimą, tas gyvenimas keičiasi, tas gyvenimas kažkaip tai duoda man jėgų. Ir tada net ir su lyga aš kitaip jaučiuosi. Net ir prispaustas galbūt va, tų visų chemoterapijų, tų visokių spinduliavimų, aš iš tikrųjų atgaunu, kaip liaudis sako, antrą kvėpavimą. Taigi būkit mažlėliai palaiminti, nenusiminkim, išgyvenot sunkumą ir tai yra natūralu, įsigasti, kelti klausimus, bet galiausiai mes turime pasakyti, aš turiu tėvą ir aš žengiu žingsnį į viltį.
Dėkuoju, brolė Astijau, ir tik primenu visiems, kad su jumis buvo laida Dievas gydo, brolis Astijus Kungys ir aš Aldona Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Dėkojame už dėmesį. Su Dievu.